Spomenut je sveti starac Porfirije, dobro je da pre našeg izlaganja napomenem da se večeras u njegovom manastiru, čiji je on ktitor, snivač, u okolini Atine, inače je on bio svetogorski monah i pred svoje upokojenje, predosećajući ili tačnije rečeno znajući od Duha Svetoga dan, čas svog upokojenja, on se sa svojom duhovom decom pozdravio, prostio, dao im blagoslov i otišao u Svetu Goru da na mestu gde je počeo svoj monaški život kao dete od 12 ili 11 godina da ga tu i okonča i da odatle ide Gospodu u skitu Kavsokalivija, koji je jedan od surovijih pustinjačkih predela Svete Gore, i tamo je spustio dušu 2. decembra 1991. godine, dakle na sutrašnji dan. I evo, mi se večeras ovde sabiramo u, da kažemo, sredini nas, sred puta između dana njegovog zvaničnog pribrajanja liku svetih naše pravoslavne crkve. To je bilo pre 3 dana na sednici Svetog sinoda u Carigradu, i dana njegovog upokojenja, koji će biti i dan njegovog godišnjeg spomena, praznika. Tako da mi smo imali blagoslov i, eto da kažem, možda neprikladnije termin, privilegiju da pre zvaničnog saopštenja telefonskim putem posle sednice sinoda u Carigradu budemo obavešteni o tome, tako da je u našoj pomesnoj crkvi, a možda i mnogo šire, prva doksologija, prvo blagodarenje tim povodom bilo odsluženo u kapeli našeg bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Tog dana sam i ja bio tamo. Prvi put je zvanično i tu odpojan tropar, njegovu čast. I večeras će biti takođe svenoćno bdenje. Hoćemo, ako Bog da, u ime svih nas posle ovog razgovora sa vama otići u Beograd na to bdenje. Ne mislim da imam snage da ostanem do kraja, jer će to trajati veći deo noći, ali bar koliko mogu, možda bih mogao i do kraja, da me ne čeka sutra mnogo obaveza. Tako da zaista je to veliki blagoslov za sve nas i za svu pravoslavnu vaseljenu. I po ovom pitanju odnosa prema ovom svetu, prema ljudima ovoga sveta, pa i prema državi i njenim organima, on je bio učitelj, primer, a naravno takođe sveti starac Justin Popović pre njega na jedan bogoslovski način, studiozan, ali takođe potvrđen blagodatnim iskustvom, je dao odgovarajuću poruku i pouku. Tema je veoma aktuelna i u naše vreme, aktuelna je u svim vremenima. Ona predstavlja i jednu od centralnih tema socijalnog učenja crkve. Na tu temu imamo, pored raznih bogoslovskih rasprava, i jedan sistematski zvaničan dokumenat koji je po jednoj od pomesnih crkava, najveća i najuticajnija pomesna crkva je Moskovska patrijaršija, je na svom pomesnom saboru odobrila i publikovala jedan dokumentat koji se zove Socijalna koncepcija Ruske pravoslavne crkve. Naravno, iz tog naslova ne treba zaključiti da se tu uči i zastupa nešto što bi bilo specifično rusko, a što ne bi zastupali i ostali pravoslavni. Prosto iz činjenice da je to zvaničan dokumentat usvojen na saboru u Moskvi, dobio je takav naslov, ali inače izražava suštinski sve pravoslavne. Sličnih dokumentata i tekstova ima i u drugim crkvama, pored ovih raznih bogoslovskih rasprava koje sam pomenuo. I Rimokatolička crkva je formulisala na zvaničan način svoje socijalno učenje, svoj pogled na probleme ovoga sveta sa evanđelskog aspekta, i može se reći da po ovim pitanjima socijalne etike, bioetike, ekologije, rata i mira, osnovnih postulata ljudske zajednice i civilizacije, praktično nema različitih stavova. Kada čovjek pročita ove tekstove, da kažemo, jedina razlika koju će zapaziti je ta da će u ovim katoličkim priručnicima i zbornicima naći mnogo citata iz raznih papskih enciklika, starijih i novijih, pored ostalih tekstova biblijskih svetotačkih, i naravno dosta citata iz tekstova Drugog Vatikanskog sabora, a naravno u pravoslavnim tekstovima te vrste takvi citati obično se izostavljaju kao nepotrebni ili ne baš neophodni, jer imamo dovoljno toga što možemo citirati bez takvih tekstova. Osim dakle te formalne razlike, po pitanju sadržaja praktično razlike nema, jednak nam je pogled na sve ove probleme. Čak bi se moglo reći da u nekom smislu, osim određenih razlika između islama i hrišćanstva, i druge nehrišćanske monoteističke religije, pogotovo ove koje su nama poznate na našem prostoru, to su judaizam i islam, imaju u suštini isti pogled na ovu problematiku odnosa crkve i države. Ponavljam, sa određenom rezervom u odnosu na islam, jer izvorni islam, kako ga poznajemo iz Korana i najranijih muslimanskih tekstova, je neka vrsta pokušaja uspostavljanja teokratskog odnosa religijske zajednice i državne vlasti. Nešto što je kao pokušaj postojalo u nekom periodu i u hrišćanskoj istoriji, ali na sreću se brzo, pa rekao bih i neslavno, završio taj pokušaj. A u islamskom svetu to ostaje do danas barem ideal, a u nekim slučajevima i praktični eksperiment. U zemljama koje se zasnivaju na šerijatskom pravu, počevši od Saudijske Arabije, pa još čitav niz muslimanskih zemalja toga tipa, ne može se razgraničiti sfera svetovnog i sakralnog, sfera gde prestaje državna struktura, a gde počinje verska. Dobar primjer vam je za to današnji Iran ili Persija, gde su mule, odnosno hodže, i formalno na čelu države, ne samo ideološki negdje iz senke ili iz prikrajka, kao što je u drugim takvim muslimanskim zemljama, zemljama toga tipa, nego i formalno vladaju tom zemljom. Ali to su izuzeci. Umereniji islam, da kažemo koliko toliko modernizovan, ipak je spreman da na veoma sličan način hrišćanskome razmišlja u odnosu crkve i države. S tom razlikom što u hrišćanskom svetu je to većinsko razmišljanje, a u islamskom, rekao bih, ipak manjinsko. Dakle, da pređemo na ovu našu temu. Kada čitamo najvažniji dokument crkve, Sveto pismo, a naročito stranice Novog Zaveta, naićemo na iskaze koji se tiču ove teme, koji nam na prvi pogled izgledaju protivrečni i teško pomirljive među sobom. Iz nekih tekstova stičemo utisak da crkva potpuno prihvata državu, malte ne je glorifikuje, traži poslušnost državnim vlastima od strane hrišćana, to potpunu poslušnost, čak i u slučajima kada ta državna vlast želi da iskoreni crkvu, kao što je bilo u vreme nastanka tih tekstova, u vreme Rimske imperije u prvom veku. A opet u drugim tekstovima stiče se utisak, naročito u otkrivenju Svetog Jovana Bogoslova, da između države i crkve postoji ne samo nepomirljivi jaz, nego i neprijateljstvo koje je načelne prirode, ontološke prirode, koje se ne može prevazići. I da jednostavno sva istorija se sagledava pod prizmom tog stalnog sukoba, gde je država oličena u vladarima, goniteljima, neprijateljima, bogoborcima, a crkva je opet progonjena i naravno u viziji pisa otkrivenja istorija će se ipak završiti pobedom Hrista i crkve njegove, mada ne u istorijskoj, tek u eskatološkoj. Ta protivrečnost ili antiteza je samo prividna. U stvari, kada se ispravno shvati, protumači biblijsko i novozavetno učenje na ovu temu, vidjet će se da je ono ipak koherentno i u suštini jedinstveno, s tim što na raznim mestima su dati različiti naglasci na neke od aspekata tog zaista kompleksnog i nimalo jednostavnog odnosa između crkve i države. Mi ćemo pokušati i zbog kratkoće vremena i zbog same potrebe da damo upravo taj sintetički pogled, pogled koji spaja različite pristupe u jedan celostan i koherentan pristup. Crkva je u suštini, kao što svi znamo, kao telo Hristovo, u stvari bogočovečanski organizam. Ona je po svojoj suštini, naravno, božanska ustanova, telo Hristovo, hram Duha Svetoga, ali po svojoj ljudskoj komponenti i strukturi ona je i istorijska veličina. Sve što je u crkvi je tako, počevši od njene glave, Gospoda Hrista, koji je Bogo čovek, nije ni samo Bog, ni samo čovek, i u njemu je punoća svega ljudskoga, osim greha, jer greh i ne spada suštinski u ljudsku prirodu i ljudsku stvarnost, on je njeno naknadno izopačenje. A tako je i sa Svetim pismom, i ono ima svoju božansku dimenziju, dah Duha Svetoga, ali ima i ljudsku dimenziju, reč ljudsku, kao reč formulisanu u okvirima jedne konkretne kulture, jednog određenog istorijskog perioda i prostora. A tako je i ukupna istorija crkve. Ona je s jedne strane istorija božanskoga, istorija svetosti, istorija svega najlepšeg i jedinstvenog, a istovremeno je i istorija ljudskih padova i posrtaja, pri čemu ne samo padova onog sveta koji je van crkve, nego i onoga koji je unutar crkve. Jer Crkva jeste sveta, bogočovečanska, ali nisu u njoj sveti svi pojedinci, ni sve strukture ponekada, ni sve što se dešavalo u njeno ime i u njenom krilu kroz istoriju. Dakle, razni događaji nisu uvek izražavali njenu prirodu. Izražavali su je uvek sveti Božji ugodnici, njeni veliki sabori, oci, učitelji, ali je bilo i postupaka i realnosti koje su bile čak i suprotne prirodi crkve i to sve spada u istoriju. I naravno to sve moramo razlikovati jedno od drugoga. U tom dakle smislu crkva neminovno je kroz svoju istoriju, svojom ovozemaljskom, čovečanskom strukturom i organizacijom dolazila neminovno u dodir sa državom kao realnošću koja postoji u okviru istorije i koja također sa svoje strane ne može da i kada bi htela ignoriše postojanje i prisustvo i delatnost crkve u svetu. To se pokazalo od samog nastanka crkve, pokazalo se već u ovozemaljskoj mesijanskoj delatnosti Gospoda Hrista, tadašnja svetska država, Rimska imperija, je ne samo uočila njegovo postojanje, nego ga je i sudila i na smrt osudila. Naravno, nije ga ubila, on je vaskrsao, ali je imala namjeru da ga ubije. Dakle, od tada pa nadalje, crkva je u nekoj vrsti odnosa sa državom, ali i pre toga, u starozavetnom periodu, periodu pripremne zajednice, koja je neka pracrkva ili praslika novozavetne crkve, ali je po svojoj prirodi, po svom naznačenju ipak crkva, jer je zajednica ili savez, kako se tada govorilo, između Boga i ljudi. I u tom periodu je postojao odnos crkve i države na različite načine u raznim periodima. E sad, naravno, treba da najpre damo jedan kratak pregled tog uspostavljanja odnosa i onda raznih vrsta odnosa koji istoji i da na kraju pokušamo da odgovorimo na pitanje kakav bi tip odnosa crkve i države bio najprikladniji danas sa našeg hrišćanskog pravoslavnog aspekta s obzirom na realnost današnjih država u svetu i na njihovo usmerenje. Ne samo uopšte u svetu, nego upravo u našem kulturnom krugu gde hrišćanska vera predstavlja veru većine stanovnika. Nas prvobitno interesuje taj deo čovečanstva, ne onaj gde su hrišćani sasvim zanemarljiva manjina ili osetna manjina, nego upravo ovaj. Kao što znamo iz istorije civilizacije, država nije neka večna kategorija. Naravno, schematizovanu i veoma često uprošćenu sliku razvoja ljudskog društva kako su nam u svoje vreme u školama i raznim knjigama predočavali marksisti, mi koji smo stariji od ovde sabranih se sećamo tih tekstova i tih teorija, mlađi možda i ne znaju za njih dovoljno, ali tu se bez obzira na jednostranost i na uprošćavanje, ipak ističe jedna istina. A to je da je ljudsko društvo, ljudska zajednica, ljudski rod mnogo starija i prvobitnija realnost u odnosu na bilo koju državu. Dakle, postojao je period u istoriji kada nije bilo država. To u ostalom ne treba da čujemo samo marksista ili bilo kojih sociologa, to znamo iz svedočenja Svetoga pisma. ono što je, da tako kažemo, večna kategorija u ljudskom društvu, što bez čega nema ljudskog društva, to je njegova osnovna ćelija, to je porodica. Nije nikada postojao ljudski rod bez porodice. Pokazuje se netačnim tvrđenjem materijalista, marksista i drugih, da nekad nije bilo ni porodice, nego da je postojala samo neka nedefinisana zajednica opšteg promiskuiteta, da se nije znalo ko je kome šta. To po najnovijim naučnim istraživanjima jednostavno nije tačno. Čak i kod najviših primata i kod viših oblika životinskih vrsta već postoji porodica, a tek u ljudskom rodu pogotovo. Dakle, razvijenije životinske vrste ne žive u promiskuitetu, nego u porodičnoj zajednici na određen način. Iz sveštene istorije Starog Zaveta to sve znamo, posebno kad je u pitanju istorija izabranog naroda, jevrejskog naroda. To nije u tekstovima Starog Zaveta prvenstveno nacionalna zajednica, nego je pre svega zajednica vere. Dakle, ono što se zvalo Izrael u Starom Zavetu je bilo zasnovano na prihvatanju vere praoca Avrama u jednoga Boga. Dakle, kogod je delio tu veru Avramovu, bio njegov sin i potomak, član njegovog naroda, čak nezavisno od etničkog porekla. Zato je u starozavetnoj izraelskoj praksi, pored biološkog porekla od praoca Avrama, uvek bilo članova koji su nazivani prozelitima, novopridošlim pristalicama iz raznih naroda, koji su, prihvatajući tu veru, prihvatani i kao članovi naroda Božjeg, nezavisno od toga što nisu bili Jevreji. Naravno, ta otvorenost prema drugima je neuporedivo veća u crkvi novozavetnoj, gde u principu nema ograničavanja na nacionalne kategorije ili na bilo koju vrstu isključivosti, na bilo kojoj osnovi zasnovane. Starozavetni, dakle, narod Boži nije znao za državu u prvoj fazi svoje istorije, nego je postojala prosto porodica, onda rod, pleme, različita plemena kao zbir više porodica i bratstava, te neka vrsta rodovske zajednice. Međutim, posle egipatskog ropstva, po izlasku iz Egipta, nastanjivanju u zemlju Hanansku, potom u Palestinu, u vreme takozvanih sudija koji su upravljali jevrejskim narodom, postepeno dolazi do stvaranja takvih socijalnih odnosa i struktura koji će prerasti u državu. U pravom smislu te reči, međutim, u starozavetnom periodu država se poklapa sa periodom carstva. Zanimljivo je da u najranijem periodu, tom periodu sudija, pre perioda carstva, oblik vladavine, oblik državnog uređenja koji je zabeležen i koji je najpozitivnije ocenjen u tekstovima Starog Zaveta je bila upravo teokratija. Dakle, pokušaj da se državna zajednica organizuje ne na ljudskim, veoma krhkim i nepouzdanim merilima, nego na istini božanskog otkrivenja i prisustva delanja u istoriji. Dakle, drevni Izraelci su smatrali da na čelu njihovog naroda, njihove zajednice, pa i države, stoji sam Bog lično i da sveštenici i drugi vođi upravljaju u ime Božije, verno svedočeći i prenoseći volju Božju. Naravno, To je idealna slika tog perioda. U praksi, zbog ogrehovljenosti ljudske prirode, zbog nemogućnosti da svi ljudi prihvate ono što je dobro i što je od Boga, taj model se brzo pokazao, da to kažemo, istorijski neefektivni. Jednostavno, u okruženju raznih drugih neprijateljskih država, s obzirom na moralno stanje naroda i na nepouzdanosti čak i njegove vere, a kamoli morale, taj model nije dugo izdržao. Tako da je sam narod došao do ideje da moramo i mi imati cara i državu kao svi ostali oko nas. I po starozavetnom tumačenju biblijskom, Bog, uvažavajući slobodu ljudi, kažemo, popušta i dopušta organizovanje države i za svoj narod, narod koji veruje u jednoga Boga, na sličan način kao što je organizovana bilo koja druga država. I to se smatra određenom dekadencijom, padom u istoriji naroda Božjega. U prvoj knjizi Samuilovoj, ili prvoj knjizi o carevima, po drugom nazivu, kaže se: Gospod reče Samuilu, poslušaj glas narodni u svemu što ti govore. Dakle, vidjet ćemo sad da je ta prvobitna država pod carevima izraelskim u isto vrijeme bila i demokratija i monarhija, koliko nam to zvuči danas čudno. Evo, poslušaj glas narodni u svemu što ti govore. To je najneposrednija demokratija. Ali taj glas narodni glasio, hoćemo vladara, hoćemo cara. Narod je svesno ograničavao svoju slobodu i stavljao kao politički autoritet na svoje čelo cara. Ali Gospod kaže Samuilu, ne odbaciše tebe, nego mene odbaciše. Samuilu je bio sudija, ne znam, da ne carujem nad njima. Zato sada poslušaj glas njihov, ali im dobro zasvjedoči i kaži način kojim će car carevati nad njima. Dakle, Gospod opominje da ni taj car kojega su sami izabrali, kojega su sami htjeli, ne treba da bude prepušten svojoj samovolji i da vlada baš kako se njemu prohteda. I tu mora postojati neko pravilo koje koliko toliko kultiviše i ograničava njegovu samovolju i njegovo samovlašće. To se jasno vidi iz ovih reči, za svjedoči i kaži način kojim će car carevati nad njima. Dakle, možemo zaključiti da zbog ogrehovljenosti ljudske prirode, zbog sticaja historijskih okolnosti i pritisaka, čak i izraelski narod dobija državu, kažemo, uobičajenog tipa, iako je bio jedini jednobožački narod. Naravno, i dalje je prisutan, makar kao ideal teokratije, to jest zamišljalo se da i preko te carske vlasti treba i carevi i podanici da služe Gospodu. Smisao države se i dalje video u moralnom savršavanju, duhovnom napredovanju naroda, koji je u isto vrijeme posmatran kao zajednica naroda Božjega i kao podanici države. A kada to nije bio slučaj, kada bi i carevi i podanici bili suprotstavljeni volji Božjoj, to je onda bilo sankcionisano, bilo je posmatrano kao uzrok istorijskih poraza, padova, robovanja i tome slično. Neću vas mnogo, jer već vrijeme je odmaklo, mi smo još u nekim uvodnim razmatranjima, neću vas zamarati mnogo, ali evo jedan makar citat koji to potvrđuje, a takvih je prepun Stari Zavet, naročito u knjigama proroka. Evo vam kaže cara kojega izabraste, kojeg iskaste. Gospod je postavio cara nad vama. Ako se budete bojali Gospoda i njemu budete služili, budete slušali glas njegov, ne protivite se zapovesti gospodnje, tada ćete i vi, i car vaš koji carin vama, ići za gospodom Bogom svojim. Ako li ne zaslušate glasa gospodnjega, nego se usprotivite zapovesti gospodnje, tada će ruka gospodnja biti protiv vas. Opet knjiga, prva Samuilova. Primjera takvih u starom zavjetu je mnogo, kada je Saul, car Saul, prekršio zapovest Božju, onda Bog naređuje proroku Samuilu da umjesto njega postavi za cara drugu ličnost, Davida, običnog pastira koji bio neuglednog roda, bio je onda začetnik one loze iz koje će izići po telu i spasiti sveta Gospod Hristos. Tako je bilo u starom zavetu. Kad je reč o svim drugim paganskim državama van jevrejskog naroda, naravno i one su nastajale spontano u težnji da se ograniči samovolja i zloupotreba ljudske slobode i da ljudsko društvo bude koliko toliko bezbedno od neprekidnih zločina, ubijanja, haosa, dakle da može jednostavno da se živi koliko toliko dostojno čovjeka. Sad dolazimo do novozavetne epohe, mada je tu idemo krupno koracima kroz historiju, i zanima nas kako sada Gospod Hristos posle te predistorije gleda na državu. I naravno uz njega i njegovi apostoli i pisci novozavetnih svetih knjiga. Hristos je, kao što znamo, Bog koji je dobrovoljno postao čovjek. I po svojoj ljudskoj prirodi on prihvata ukupnu ljudsku realnost. Jedino što ne prihvata i ne može prihvati jer ne spada u ljudsku prirodu je greh. On je jedini bezgrešan u ljudskom rodu. I po svojoj ljudskoj prirodi on prihvata potpuno, bezuslovno i realnost postojanja države. Dakle, njegov stav prema državnoj vlasti i strukturi je principijelno pozitivan. Tako on priznaje i lokalne i da kažemo regionalne vlasti, kao što je judejska vlast oličena u Irodu, ali onda i rimska vlast koja je taj Irod počinjen, a ona je oličena u Pontiju Pilatu, namjesniku rimskog cara, a samim tim posredno priznaje i vlast rimskog cara, iako je to vlast tuđina, zavojevača koji je silom pokorio njegov narod, koji je nemilosrdan u odnosu prema tom narodu i koji progoni meru toga naroda i koji i njega samoga progoni i na kraju na smrt osuđuje. Sve to zajedno uzeto nije bilo dovoljan razlog da on ne priznaje legitimnost postojeće vlasti, njenih struktura. On to direktno i kaže u razgovoru sa Pilatom, gdje je izgovorio samo nekoliko kratkih rečenica. Kada Pilat prijeti, zar ne znaš da imam vlast da te pustim ili da te razapnem, spasitelj mu kratko odgovara: ti ne bi imao nikakve vlasti nadamno kada ti ne bi bila dana od ozgo. To od ozgo znači od Boga. Dakle, i ta vlast, tuđinska, nezabožačka, zavojevačka, zločinačka, ako nije po volji Božoj, bar je po dopuštenju Božijem. Isto tako, kada iskušavaju Gospoda Hrista, navodeći ga da ili ne prizna zakonitost rimske vlasti, a da onda dobiju mogućnost da ga optuže kao buntovnika, kao neprijatelja države, da ga se na taj način oslobode, ili ako prizna rimsku vlast, onda da ga optuže pred Jevrejima, pred saplemenicima i savremenicima kao nekoga ko odobrava omrznutu tuđinsku vlast koja još ustoji protiv vere u jednog Boga. Spasitelj na to mudro odgovara na pitanje da li treba plaćati poreze, ove, dajte Cesaru Cesarevo, a Božije Bogu. Pri čemu, naravno, ovo dati Božije Bogu je neuporedivo teže nego dati Cesaru Cesarevo. Isti stav imaju i apostol Pavle i drugi sveti apostoli. Apostol Pavle piše na ovu temu: svaka duša da se pokorava vlastima koje vladaju, jer nema vlasti da nije od Boga, a vlasti što postoje od Boga su ustanovljene. Zato ko se protivi vlasti, protivi se uredbi Božjoj, a koji se protive, primit će osudu na sebe. Jer starešine nisu strah za dobra dela, nego za zla. Sam apostol Pavle, kada je bio zlostavljan od rulje, je u jednom trenutku se pozvao na autoritet državne vlasti i kaže: ja sam rimski građanin, ne možete tako prema mene da postupate. Bičevali su i zlostavljali. I na kraju je i tražio intervenciju same centralne rimske vlasti i zato je deportovan u Rim, dok se tamo sudi. I tamo je i završio svoj vanzemaljski život. Kako on obrazlaže ovakav zahtev da se treba pokoravati vlasti? Čini dobro i imat ćeš pohvalu od nje. Znači, ako ne činiš zlo, ako ne činiš neke prestupe i neke zločine, nemaš razloga da se plašiš državne vlasti. Jer je sluga Božji tebi za dobro. Ako li zlo činiš, boj se, jer ne nosi mač uzalud, jer je Božji sluga, osvetnik, da izlije gnev na onoga ko zlo čini. Dakle, ipak se u suštini smatra da država, makar kakva bila i takva kakva je bila surova rimska imperija, ipak u suštini koliko toliko sprečava širenje i trijumf zla u ovom palom ogrehovanom svetu i koliko toliko štiti moralni poredak u tom svetu, ne dozvoljava da čovjek drugog čovjeka baš nekažnjeno zlostavlja i uništava. Zbog toga dodaje: i poreze plaćate, jer su službenici Božji koji se time bave. Dajte dakle svakome što ste dužni, kome porez, porez, kome carinu, carinu, kome strah, strah, kome čast, čast. Me poziva, drugim rečima, na građansku lojalnost. Slično uči i apostol Petar, govoreći: budite dakle pokorni svakom ljudskom poretku, gospoda radi, ako caru kao gospodaru, ako li namjesnicima kao njegovim poslanicima, za osudu zločincima, a za pohvalu onima koji dobro čine. Jer je tako volja Božja da dobro čineći učutkujete neznanje bezumnih ljudi, kao slobodni, a ne kao oni koji koriste slobodu za prikrivanje zlobe, kao sluge Božje. Ne, već ovdje imamo modernu misao, ali izraženu na ovaj način, da sloboda ne može biti sloboda za manifestovanje prikrivene zlobe, nego da se sloboda ograničava radi istinske slobode drugih ljudi, da ona može biti prava sloboda samo kad je u službi dobra, a ne u službi zla. To danas naravno mnogima nije jasno, ali ipak u zakonodavstvu mnogih država to je prisutno. Dakle, načelno može se reći da država ima autoritet koji crkva priznaje, kao što ga priznaje i sam Gospod Hristos, osnivač crkve, i njegovi sveti apostoli. Međutim, uprkos tom načelnom stavu, gde se smatra da država ima moć, silu, prinudu, sama reč država znači moć, država na starom slovenskom jeziku, kad se prevede na naš današnji, znači upravo to, moć ili sila, tako je i na drugim jezicima. i na grčkom i na drugim jezicima, nije u svim, ima drugih jezika u kojima ono više znači društveni poredak i uređenje, kao to je od latinske reči status, odatle imamo štati, steti, etaj, druge izraze u drugim jezicima, to znači poredak, uređenje. Ali u mnogim jezicima dolazi od pojma moć. Dakle, ta moć države, ako se koristi za ograničavanje zla, suzbijanje zla i za podršku dobru, ili naravno uslovno, jer država nema mogućnosti da zlo iskorenjuje iz korena. Ona može da leči samo posljedice i simptome, da sprečava manifestacije, ali ono zlo koje je unutra u ljudima, u srcima, kako spasitelj kaže, ona to niti može, niti hoće da iskorenjuje. Jednostavno nije u njenoj prirodi. Ali neki moralni razlog i opravdanje za svoje postojanje nalazi makar u tom čuvanju spoljašnjeg poretka koji omogućava da postoji razlika između neke neorganizovane horde gde je svako svakome neprijatelj i uređenog ljudskog društva ili zajednice. Prvi hrišćani po zapovesti Hrista i njegovih apostola ne samo što priznaju tadašnju neznabožačku državu, njenu vlast, iako ih ona progoni, nego su dužni da se mole za one koji su na vlasti. Ne da se mole da ta vlast istraje u zlu i u gonjenju, nego po formulaciji apostola Pavla, koju i na svetoj liturgiji koristimo, da tih i miran život proživimo u svakoj pobožnosti i čistoti, čestitosti. Dakle, cilj nam je da možemo da živimo po Bogu, a jedan od osnovnih uslova za to je da postoji mir, poredak. Naravno, to priznavanje, prihvatanje države ima svoje granice i u slučaju samoga spasitelja, koji ipak pred Pilatom nijednog trenutka ne odriče da on jeste onaj zašto ga optužuju Jevreji. Ti se kaže car za Jevis. Kaže ti kazna. Ali dodaje naravno, carstvo moje nije od ovoga sveta. Carstvo Hristovo, čija projekcija u ovom svetu je crkva, ili bolje reći oprisutnjenje, ne samo projekcija, prisustvo tog njegovog carstva je crkva ovde, ali u noći to je carstvo Božije. To je nešto ontološki sasvim drugčije od države, koja je potpuno realnost ovoga sveta i veka. Dakle, ne spada ni na koji način u kategoriju carstva Božje. Sa prestankom istorije, sa prestankom postojanja ovog sveta kakav znamo, ogrehovljenog i palog, države neće biti. Ostaje samo carstvo Božje. Ali dok postoji još uvek to sudaranje i preplitanje ovoga i budućega veka, paloga sveta i carstva Božjega, država postoji i ima svoju ingerenciju, ali naravno ograničeno. Ovaj svet po spasitelju i po njegovom evanđelju leži u zlu. Knez ovoga sveta je sam đavo, po rečima Svetoga pisma Novog zaveta. Nasuprot carstvu Božijem, gde je Hristos sve u svemu. Dakle, osnovna razlika je u tome što država po svojoj prirodi koristi moć, silu, prinudu. Dakle, ipak jednim zlom, manjim zlom, sprečava drugo zlo, veće zlo. Jer nasilje, makoje vrste, makar je službi društvenog poretka, ne prestaje da je nasilje. A gde je duh Boži, tu je sloboda po učenju Svetoga pisma. Dakle, tu nema prinude. Carstvo Božije se ne ulazi pod prinudom, samo dobrovoljno. I tu nema nikakvih izuzetaka. I zato kada se država izopači, kada potpuno izgubi svaki moralni osnov, kada ne služi makar delimičnom ograničavanju zla u ovome palom svetu, nego i sama sebe stavi potpuno u funkciju umnožavanja toga zla, onda ona sama svoj autoritet ugrožava, pa i uništava, i onda prestaje ovaj odnos prihvatanja, uvažavanja i poslušnosti državnoj vlasti. Tim slučajevima važi načelo novozavetno iskazano u delima apostolskim: većma se valja Bogu pokoravati nego ljudima. Dakle, kad treba kroz pokornost državi odbiti ili zaboraviti poslušnost volji Božjoj, onda je izbor jasan. Uvek će hrišćanin birati volju Božju, a ne on. Tako prvi hrišćani su to pokazivali na delu u svom životu. Sve obaveze kao građani su ispunjavali: poreze, vojnu službu, lojalnost, čak i nepravedne društvene strukture su prihvatali, nisu ih revolucionarnim nasiljem rušili. Na primjer, osnovni institut antičkog sveta, ropstvo, doduše nije bio specijalitet antičkog sveta. Povremeno možete naići na podatke da i danas postoje ropstvo, robovi, robinje, nešto modifikovan oblik, ali ponekad i u klasičnom obliku. Dakle, bukvalno gde se ljudima trguje kao stvarima i nemaju nikakva prava, apsolutno nikakva. Dakle, i u našem svetu postoji ropstvo. I ono neposredno, grubo, kao u antici nekada, ali i posredno, gde čovek ne zna da je rob, a u stvari je rob. Može da bude ubeđen da živi u najslobodnijem društvu na planeti. Recimo, ja moram priznam pred svima vama da sam u mladosti, videći ovde oko nas u kakvom društvu živimo, i donekle to kao mlad student teologije tada i osjećajući na sobstvenoj koži, ja sam tada naivno, ali iskreno verovao da je Amerika zemlja slobode. Sad to ne verim. Sa ovim iskustvom i ovim godinama to ne verim. Smatram samo da je razlika između raznih sistema kvantitativna, formalna, spoljašna, a da je suština kod svih ista. To sada mislim. Ne znam koliko sam pravo i da li se slažete, tako mislim. Dakle, primjera radi, kada su posle pada Krajine mnogi došli ovamo k nama u Srbiju, kao što znate, našli kako takvo utočište, počeli novi život, mnogi su umesto ovamo otišli u daleke zemlje, Kanadu, Australiju, ne znam kud sve. Sećam se da sam tada nailazio na podatke da su mnogi morali da potpišu obavezu da bi dobili krov nad glavom i zaposlenje, da se obavezuju da neće napustiti firmu u kojoj su primljeni ni pod kojim uslovima. Obaveza pisana. Zar to nije bukvalno pristajanje na uslove ropstva? Nema slobode kretanja, nema slobode izbora mesta života, nema ništa. Oni su morali to da prihvate, inače ne dobiju posao, ne dobiju krov nad glavom i tako dalje. A to se nije dešavalo samo Srbima, nekim izbeglicama. To se dešava na planeti mnogima, svakog dana, svakog časa. Dakle, i u tom posrednom smislu robovanje i počinjavanje jednih ljudi drugim ljudima je gorka realnost kroz svu istoriju, makar kako se ponekad prikrivala, kamuflirala i tako dalje. Ili bila nekada surovija, nekad manje surova. Svakako da nije isti oblik robstva onaj kada rob radi po ceo dan, pri čemu dobije hranu kakvu dobije, još dobije bičem po leđima, i ona gde on ipak ne vozi, ne znam, Cadillac ni Mercedes, ali vozi neku krantiju. Je li tako, oče Branko? I ne stanuje u nekoj besnoj vili nekim, i nema letovalište na egzotičnim ostrovima, ne može da kupi za sebe ostrovo, ali ipak ide neki kakav takav godišnji odmor. Dakle, ima kvantitativne razlike velike, ali suštinske baš ne znam koliko. Dakle, u tom smislu, kada država zaista na neki način bude i sama potpuno demonizovana u svojim strukturama, njihove nepravde, onda ipak tu hrišćani imaju dužnost da ne prihvate svaki njen diktat. Tako su, kao na primjeru Gospoda Hrista, koji nije u ime lojalnosti državi izbegao smrt na krstu, i prvi hrišćani isto tako. Sve su prihvatali, ali kad je trebalo da kažu da je rimski car božanstvo i da mu prinesu žrtve i da kažu da je Rimljanima bio problem što oni veruju u jednog Boga više ili manje, to njih uopšte nije interesovalo. Oni su prihvatali sve kultove i sve religije, ali da kažu da je to jedini Bog i da svi drugi bogovi su lažni bogovi, nema ih, ne postoje, jednostavno su demoni ili izmišljotine, tako su hrišćani verovali, a pogotovo rimski car ne može biti Bog. E, zato su tri veka išli u smrt, nisu se plašili nikakvog gonjenja i stradali, bili gonjeni sve do Milanskog edikta koji je pomenut na početku, gde je napravljen ogroman, neverovatan napredak. Tako da ideja da je sloboda vere i sloboda savesti tekovina francuske revolucije 18. potom 19. veka i modernog doba nije tačna. Načelo potpune slobode veroispovesti i savesti je proklamovao car Konstantin I. u Milanskom ediktu, rečeno da svako može da veruje kako mu srce želi, da država to prihvata i poštuje. I izričito navodi i hrišćane. I hrišćani, kao i svi ostali, kaže, slobodno veruju kako oni žele. I još dodaje da država koja ih je progonila treba da ih ostavi slobodne i da im vrati svu imovinu koju im je konfiskovala za vreme gonjenja. I naravno sva građanska prava koja su im bila oduzeta u vreme gonjenja. U toku istorije, dakle, možemo reći da su se iskristalisali različiti modeli ili tipovi odnosa crkve i države. Biblijski starozavetni model koji je bio prisutan i donekle je prisutan i u nekim drugim religijskim sistemima, na određeni način i u islamskom učenju i islamskoj praksi, je bila teokratija, znači nešto gde je država organizovana više ili manje na načelima religije koja je većinska, koja je vlada, i na neki način u hrišćanskom svijetu to je bila crkvena država. Takav pokušaj u istoriji novozavetne crkve je nastao na hrišćanskom zapadu. Na istoku, vidjet ćemo, razvoj je bio drugačiji, potpuno drugačiji, jer je postojala od vremena cara Konstantina, prvog hrišćanskog vladara Rimske imperije, postojala je ideja hristijanizovane Rimske imperije, hrišćanske imperije. I ona je, ta ideja je trajala do posljednjeg časa postojanja te imperije. Imperiju mi danas zovemo Bizantijskom. To sami njeni građani kad bi čuli, začudili bi se, jer kod njih je termin Vizantion bio samo staro ime grada pre nego što je car Konstantin pretvorio u prestonicu i glavni grad, izgradio i učinio najvećim gradom tadašnjeg kulturnog sveta u našem delu planete. Mi ga zovemo Carigrad, Konstantinopolj, bio je nazvan Novi Rim, bio je prestonica imperije Istočnog Rimskog carstva, ali nije zaboravljan njegov prastari naziv pod kojim ga je Konstantin upoznao kad ga je odabrao za novu prestonicu. To je naziv Vizantion, po mitskoj ličnosti njegovog osnivača Vizanta. Ne zna se koliko je taj Vizantos bio istorijska ličnost, koliko ne. U svakom slučaju, on je smatran bio prvim osnivačem, to je bila kolonija grada Megare sa Peloponeza u antičkom dobu pre Hrista. Dakle, nisu oni bili nikakva Vizantija, ni Vizantinci, nego Rimska imperija, Romejska, kako su oni zvali, Istočna Rimska imperija, i do kraja su se tako zvali i osjećali, i tu ideologiju su zadržali, da je to hrišćanska imperija. Svaki od careva do posljednjeg, Konstantina Paleologa, potpisivali se uvek istom formulom: u Hristu, Bogu, verni, car i samodržac Romeja, to jest Rimljana. Tako su po ugledu na to i naši srednjovekovni vladari slično nešto koristili: u Hristu, Bogu, verni, kralj ili car ili večno. Jedini još koji je pretendovan u carstvo i zemstvo je Dušan, drugi ne. Dakle, ta ideja je bila na istoku, nju ćemo još malo detaljnije objasniti. Ona se zasnivala na ideji da crkva i država treba da svaka ima svoju nadležnost, nisu im iste sfere delatnosti, nije ista odgovornost, i u svom unutrašnjem delokrugu svaka je nezavisna odnosno na drugu. Dakle, ne može ni država da se bavi crkvenim poslovima unutrašnjim, da uređuje crkvu iznutra, ali ne može ni crkva da to čini u odnosu na državu. Ali su dužne da na opštem planu dobra i napretka društva sarađuju u sebi u čemu je moguće. To je bila ta ideja, i ta ideja je nazvana simfonijom, saglasnošću crkve i države, odnosno neke saradnje ili simfonije. I ta ideja je na određeni način živjela i u staroj Rusiji i u srednjevekovnoj Srbiji, uopšte na pravoslavnom istoku. Pa ako hoćemo na neki način, makar u dalekim odnosima, živi i danas i u našoj svesti, a ponegde i u našoj praksi, mislim da u srpskoj praksi ne, iskreno govoreći, ni u pod kojim uslovima, ni u kojem vremenu, možda jedino Nemanjićkom vremenu. Dakle, na zapadu je razvoj tekao drugčije, kao što znamo, istorijski. Zapadni deo imperije nije mogao da odoli najezdi svežih naroda i plemena koja su kao osvajači nadirale sa svih strana, sa istoka, sa severa, sa zapada. Nadirale su kasnije i u istočni deo, taj takozvani vizantijski deo, ali je Vizantija imala moći da apsorbuje i da se održi, makar sa smanjenom teritorijom, još za 1000 godina i više. Zapadna imperija je pala relativno rano, već u 5. veku, kao što znamo, Rim su osvojili Germani, pre toga je bio pod opsadom Atile i raznih drugih osvajača i tako dalje. I crkva u tom zapadnom svetu se našla bez tog, da kažemo, prirodnog saveznika hrišćanske imperije, što je bio slučaj na zapadu, samo povremeno, u vreme velikih careva koji su uspevali da obnove, makar privremeno, jedinstvo imperije na istoku i na zapadu. Takav je bio Justinijan, moćni vladar 6. veka, koji bi uspeo da i Italiju i delove zapadne Evrope i Španije ponovo vrati u sastav imperije. Ali kad se izuzmu takvi periodi, zapad je uglavnom posle 5. veka bio pod vlašću germanskih drugih raznih plemena i postepeno se na razvale carstva stvarali novi identiteti, novi narodi, novi jezici i tako dalje. U toj situaciji crkva na zapadu pribegava jednom rešenju koje je u okviru ove formule crkvene države. Naime, stvara se najprej jedna teorija, bogoslovska teorija, takozvana teorija dvaju mačeva. Znači, duhovni mač, duhovna vlast koja je pripisivana crkvi i svetovni mač, ovaj opipljivi koji glave seče kao simbol države. I već počevši od nekih naznaka kod blaženog Avgustina koji piše spis pod karakterističnim nazivom De Civitate Dei, o državi Božjoj, na istoku ta terminologija nije baš bila ni poznata ni omiljena. Uvek se radije govorilo o carstvu Božijem, ali i o carstvu zemaljskom, o državi Božjoj ne. I posle toga, naročito u doba skolastike, razvija se ta teorija i pape ranog srednjeg veka, naročito od 11. veka pa nadalje, 12. 13. vek pogotovo, kada germanska državna vlast kontroliše i papski presto u samom Rimu, razvijaju tu teoriju da bi se suprotstavili vlasti tih novopečenih hrišćanskih vladara, od kojih je Karlo Veliki, vladar Franačke, moćne tada države, čak izrazio pretenziju da je on naslednik drevnih rimskih careva, a ne onaj sa istoka, sa Bosfora, pa je i naterao rimskog papu da ga kruniše, kao što znamo, 800. godine u Ahenu za cara. I oni vrše pritisak, naravno, na crkvu, ali rimski episkopi se suprotstavljaju teorijom o tome da su oni vrhovni vladari. Da pričam mnogo istorije, pozivaju se na razna falsifikovana pseudoistorijska dokumenta. Postojao je jedan takav falsifikat koji je nazivan darovnicom cara Konstantina, pa razni drugi dokumenti te vrste, gde navodno je rimskim episkopima ostavljeno pravo da vladaju nad državom, da su oni vladari i nad državama, ne samo nad crkvom kao monasi. I ta borba između papstva i svetovnih država na zapadu trajala je veoma dugo, do 19. veka, i u tom duhu rimski episkopi, rimske pape su dobar deo teritorije Italije proglasile svojom državom. Italija je bila podeljena razne državice i jedna od njih, i to veća i moćnija, bila je pravo ta papska država. Međutim, od nje nije ostalo mnogo. Ona je nekako padala i ustajala, bivala veća ili manja, u stalnoj borbi sa kraljevima, francuskim, engleskim, nemačkim i tako dalje, carevima, kraljevima, da bi u 19. veku Garibaldi i snage koje su bile za ujedinjenje Italije bila uništena. Ta papska država je bila poražena i od nje je ostala samo državica Vatikan. Znači, mala teritorija u centru Rima, starog dela Rima, par kvadratnih kilometara, koja ima status države do danas. I to je ta, da kažemo, crkvena država zapada. Naravno, kao država ona nije baš karikatura. Ona ima i sve strukture države, ima diplomatiju, ima i neku minimalnu vojsku, što je ona švajcarska garda, koja naravno je više danas dekorativna nego što je prava vojska, ima i neku svoju policiju. Ja se sećam prilikom jedne moje posete jednog boravka u Rimu, gde je naša delegacija sa drugim delegacijama boravila unutar Vatikana u jednom, tako bi, ne znam, možete reći, crkvenom hotelu ili već šta je to, gostoprimnica, gde je sa mnom i današnji papa živi, nije otišao u svoju palatu preko puta, nego tu živi do danas, ne znam dok leće, verovatno možda i doživotno. I tu smo bili, a Vatikan se zatvara u 10 uveče, dakle postoje kapije velike, dakle čitava ulica od zgrade do zgrade biva spuštena kapija i tu se ne može ući, dakle dan je ulaz, prolaz slobodan, ali noću nije, dakle, zaista je ograđeno sve. I ako neko ima razloga da kasnije uđe, zato da ja sam baš jedne večeri, sećam se, sa profesorom Tanaskovićem, našim tadašnjim ambasadorom, na vreme on telefonirao, javio da ćemo doći posle 10 uveče i da znaju da nas propuste tamo, i tako je bilo. Ali u takvoj jednoj prilici ja nisam mogao da pogodim vrata na koja treba da uđem, sve su mi izgleda slična, vidimo jedna zatvorena, druga, da trebalo jedna da budu otvorena, jer sam dobio propusnicu da mogu da uđem sa profesorom danas. I onda je naišla ta policija koja noću dežura, tako da sam tada prvi put video i vatikanske policajce u životu. I ima čak i banke, kao što znate, i razne druge institucije. Nekada je, da ovako spomenem usput, Stalin sa nekim od svojih saradnika razgovarao i tamo je rekao da bi bilo dobro da pokuša da stupi u neki dijalog sa papom rimskim. Već je bilo neko vreme pred drugi svjetski rat. A on je prezrivo i bahato rekao, koliko ta ima divizija, pa da ja treba s njim da nešto razgovaram. Ali se pokazalo da nije baš dobro prošao, jer jedan od nasljednika toga poljskog porekla, papa Vojtila, je bio uz neke druge faktore glavni čimbenik, činilac razaranja one velike države koje je Stalin stvarao, jer je Stalin proširio teritoriju carske Rusije, a zahvaljujući, pored ostalog i tome koji nema divizija, je došlo i do njenog smanjivanja. Tako da nije bio u pravu s tom svom prezrivom odnosu. S druge strane, naravno, ima i mnogo katoličkih teologa danas već, koji svu tu teoriju Vatikanske crkvene države smatraju balastom i ostatkom prošlosti, nečim čime ne samo ne treba se ponositi, nego se toga treba što pre osloboditi. Ali za sad je to stav samo jednog broja teologa, ali ne i zvaničan stav. Dakle, taj model istorijski, osim tog izuzetka, koji kao neki recidiv prošlosti eto postoji u naše dane, nije aktuelan. Drugi model koji postoji je model takozvane državne crkve, gde je država načelno prihvata teoriju simfonije iz vizantijskog perioda, ali smatra sebe i pokroviteljem, zaštitnikom crkve. Uz taj element drevne simfonije tu se pridodao i kasniji istorijski element, a to je teorija prvih reformatora, oni koji su stvorili protestantizam, Lutera, Kalvina i drugih, da ne samo što crkva treba da bude slobodna od rimskog pape, nego treba da na svom čelu ima i državne vlasti od odgovarajućih zemalja. Tako da su u nemačkim zemljama, koje su bile najvećim delom nosilaca te reformacije, prvo ranijem periodu su biskupi i episkopi bili kneževi tih zemalja i pokrajina, a u novom periodu svetovni ljudi, ali koji su onda zadržali svoju nadležnost nad crkvenim životom u duhu reformacije, pa se govorilo čija je vlast, toga je i religija. Tako su oni odlučivali koja pokrajina ili koja zemlja će biti protestantska, a koja će ostati katolička. To su dakle odlučivali svetovne vlasti, ne toliko sam narod. To je ono načelo cuius regio ili ius religio, čija vlast, toga i religija. Dakle, na osnovu svega toga se iskristalisao novije doba sistem gde država na neki način je protektor crkve, ona ima povlastice u društvu, ima olakšice u odnosu na porez, na druge stvari, država je štiti od nasrtaja na njen integritet, na njene predstavnike i tako dalje. Naravno, pod tim modelom često se prikriva i pokušaj države da kontroliše crkvu, čak i iznutra. Da nije to uvek benigno, kako na prvi pogled izgleda i kako piše u ustavima tih zemalja. Takav model do danas postoji u nekim zemljama, recimo skandinavskima, kao što je Norveška, pa i na neki način u Engleskoj, gde je crkva također državna, gde je kraljica ne samo šef države, nego i poglavar anglikanske crkve, makar u teoriji, ako praksi nije, ali u teoriji jest. Pa u našem svetu pravoslavom to u određenoj meri važi za Grčku i za Kipar, taj model. Sa tendencijom, barem u Grčkoj, da se od njega odustane. Tu tendenciju pokazuje država. Takav model možemo zaključiti da danas nije uspešan ni mnogo raširen. To su retki izuzetaka, skoro se i ne sreće. Postoji i model potpune radikalne odvojenosti crkve i države, gde je država laička ili sekularna, a crkva živi svojim životom kako zna i ume, i država se smatra potpuno neutralnom u odnosu na versku sferu. Dakle, država se deklarativno izjašnjava da je njoj svejedno kojoj crkvi ili veri, ili neverovanju, ili sekti, ili bilo čemu građanin pripada. Čak je u ekstremnim laičkim slučajevima poželjno da i ne pripada nijednoj. Taj ekstremni oblik su primjenjivali marksisti u svojim društvenim eksperimentima, pa tako je bilo kod nas. Odvojenost crkve i države je tumačena na taj način da crkva ne sme da postoji u javnom životu, da se ne pita ni zašto. Ako bilo šta pokuša da kaže na neku od tema iz javnog života, onda se to proglašava njenim uplitanjem u politiku. Politika je bila proglašena isključivim vlasništvom države i onda su preduzimane protiv mere, nekad oštrije, nekad manje oštre, ali u svakom slučaju. Drugo, država je pod prividom neutralnosti u stvari bila duboko prožeta neprijateljstvom prema crkvi i u stvari je teoretski zastupajući sekularnost ili versku neutralnost zastupala ideju da treba da progoni crkvu, a u nekim slučajima veru uopšte, kao što je bilo u Enver Hođinoj Albaniji ili u jednom dugom periodu Sovjetskog saveza i tako dalje, da svaku veru treba da iskoreni i da za to potrebi državni aparat, prisile, represije, tamnice, logore, ubistva i tako dalje. Nad sopstvenim građanima, naravno. Takvo tumačenje je, naravno, naopako i neprihvatljivo i ono se u većini društava današnjih odbacuje apsolutno. Takav model ne treba misliti da su prvi smislili boljševici. Prvi koji su taj model gonjenja crkve i tu ekstremnu laicizaciju društva smislili bili su nosioci Francuske revolucije. Francuska revolucija je zaista pokušala da silom iskoreni hrišćanstvo u Francuskoj. To nije uspjelo, kao što znamo istorijski, došlo je poslije do restauracije i do nekog uravnoteženja. Tako da Francuska danas, koliko je meni poznato, jeste principijelno laička ili sekularna država, dakle ima tu striktnu odvojenost crkve i države, ali ne samo što nije neprijateljski nastrojena prema crkvi, nego u određenim važnim javnim pitanjima sasvim otvoreno i principijelno sarađuje sa crkvom. Između ostaloga, recimo, što ovde kod nas mnogima zvuči neobično, država i u Francuskoj sarađuje sa većim crkvama, istorijskim crkvama, na suzbijanju štetnih sekti. Dakle, to nije nikad, postoji interresorno vladino telo kojim se radi sa crkvama, se bavi i tom oblašću. A da ne govorimo o tome da poštuje i priznaje diplome škola koje vodi crkva u samoj toj Francuskoj koja je laička, a postoje i katolički univerziteti, škole, osnovne, gimnazije i druge, i razne ustanove, naučne, bolnice, sve moguće što je sve pod okriljem crkve, ali što država priznaje potpuno ravnopravno sa državnim ustanovama. Dakle, nema više onog ekstremnog laicizma i prikrivenog ili otvorenog antihrišćanstva. Drugim evropskim zemljama to je još manje izraženo, tako da mogli bismo reći da, evo ovde još da se ukratko osvrnem na situaciju kod nas. Kod nas se sada pokušalo da koliko toliko crkva i država dođu u neki odnos međusobnog uvažavanja i saradnje, ali protiv toga neprekidno vode hajku, bukvalno svakodnevnu hajku u našim medijima, upravo oni koji zastupaju marksističku tezu da odvojenost crkve države znači progonstvo crkve iz javnog života i obespravljenost njemu. Dakle, po toj teoriji vernici, a posebno hrišćani, jer su oni većina u našoj državi, su automatski građani drugog i trećeg reda. Nemaju ista prava sa ateistima i sa drugim. I to ovi kojima su sada usta puna Evrope i ljudskih prava i vrednosti evropskih tako dalje, oni to upravo zastupaju i time pokazuju da su u stvari ostali ono što su i bili u mladosti. Samo još im nedostaje štafeta u ruci. Nekad su je držali u ruci, a sad trenutno ne drže. Dakle, mi kao hrišćani smo ovde, iako apsolutna većina stanovništva, u situaciji da moramo da se branimo od agresivne propagande tih koji bi najradije da ponovo progone crkvu, samo kad bi mogli. Na svu sreću, za sad barem ne mogu. Ali iz njihovih tekstova, iz njihovih nastupa, vidi se zastrašujući koeficijent mržnje i naravno odsustvo bilo kakve tolerancije prema vernicima, prema hrišćanima posebno, a za tu istu toleranciju naravno deklarativno se stalno zalažu. Uostalom i ovde u Novom Sadu možemo se setiti primjera iz našeg vremena kad se to videlo na delu, kako izgleda ta vrsta tolerancije od onih koji u Boga ne veruju. Vraćamo se sad na treći model, odnosno počinjemo sa njima, treba već da privodimo kraju, ja sam se malo upustio u širnost, molim da mi oprostite. Jeste model koji bismo nazvali odvojenošću crkve i države, ali konstruktivnom odvojenošću, gde odvojenost znači ne odsustvo saradnje i kontakta i dobre namere, nego znači upravo tu unutrašnju autonomiju, samostalnost, priznavanje zasebnog identiteta i prirode koju crkva ima, a s druge strane i svest crkve o tome da država je također jedna realnost istorijska koja se ne može od nje zahtevati da bude samo neka služavka ili poslušnica crkve, da je ona autonomna u odnosu na crkvu. To bi se moglo nazvati uslovno modelom slobodne crkve i države u jednom relativno slobodnom društvu. To je danas preovlađujući model, naravno sa raznim modifikacijama. To je model koji je, rekao bih, neka modernizovana i sekularizovana evolucija stare ideje simfonije, jer i u simfoniji u pozno-rimskom i bizantijskom periodu simfonija nije značila državnu crkvu niti teokratiju, nego značila upravo saradnju na važnim poljima javnog interesa i javnog dobra, ali uz uvažavanje zasebnosti i nesvodivosti crkve na državu i države na crkvu. To se vidi, recimo, ja ću pročitati jedan, dva teksta koji to pokazuju. Klasični tekst koji odslikava tu ideju ili ideal simfonije, jer moramo reći da istorijski nikad nije baš zaživeo, uvek je bilo je ponekad episkopa i patrijaraha koji su mislili da mogu da se nametnu carevima svojim autoritetom. Ta pojava je retka, ali je postojala ponekad. Mnogo je češća pojava cezaropapizma, gde su svetovne vlasti, državne vlasti pokušavale da potčine sebi crkvu i da regulišu i unutar crkvena pitanja, pa i pitanja vere, ali i da crkvu upotrebljavaju kao služavku države, carstva. Car Justinijan, dakle, daje načelan pogled na tu simfoniju sljedećim rečima u svojoj šestoj noveli. Najveća dobra koja su ljudima darovana najvećom dobrotom Božijom jesu sveštenstvo i carstvo, crkva i država, danas bismo rekli, od kojih se ono prvo, dakle sveštenstvo i crkvena vlast, brine o božanskim stvarima, a ovo drugo, državna vlast, upravlja, brine se o ljudskim stvarima. Vidite, potpuno razgraničenje kompetencija, nadležnosti. Zbog toga carevima ništa toliko ne leži na srcu kao čast sveštenoslužitelja koji im sa svoje strane služe, neprestano se za njih moleći Bogu. Ako sveštenstvo u svemu bude dobro uređeno i Bogu ugodno, a državna vlast bude pravedno upravljala poverenom joj državom, tada će postojati potpuna saglasnost simfonija među njima u svemu što služi na korist i dobro ljudskom rodu. Ovo je važna formula, što služi na korist i dobro ljudskom rodu. U duhu ovog načela Justinijan je bio proglasio, to su i potonji vladari priznavali, da kanoni crkve, pravila crkvena, koja su na saborima donošena, imaju automatski autoritet državnih zakona. Još jednu formulu te vrste pročitat ćemo iz nešto kasnijeg vremena, iz dokumenta zvanog Epanagoga, Epanagogije. Međusobni odnos svetovne vlasti i sveštenstva isti je kao odnos tela i duše, te su i svetovna vlast i sveštenstvo neophodni za državno ustrojstvo, upravo onako kao što su telo i duša neophodni živom čovjeku. U njihovoj svezi i saglasnosti jeste dobrobit države. To je ta teorija simfonije koja je istorijski samo, da kažemo, delimično bila ostvarljiva. Danas imamo situaciju, kao što sam rekao, da crkva ne očekuje nikakvo pokroviteljstvo države, još manje njeno tutorstvo, ali očekuje saradnju i barem dobru volju upravo ovim stvarima koja služe opštem interesu, jer crkva želi samo dobro i spasenje svima, a i država bi trebala u pitanjima u svom domenu da to isto želi. Tako pomesni sabor Ruske pravoslavne crkve 1990. godine, već posle pada sovjetskog sistema, proklamuje: u toku hiljadugodišnje istorije crkva je vaspitavala vernike u duhu patriotizma i miroljubivosti. Patriotizam se ispoljava u pažljivom odnosu prema istorijskom nasljeđu, u delatnom građanskom služenju koje podrazumeva učešće u radostima i nevoljama svoga naroda, u revnosnom i savjesnom radu, u staranju za moralno stanje društva, u brizi za očuvanje prirode i tome. Tako da moramo da polako privodimo kraju. Danas bi se moglo očekivati da, iako se međusobno razlikuju po prirodi, po misiji, po suštini, crkva i država se uzajamno dotiču i treba u određenim oblastima da sarađuju u normalnim prilikama. S tim što, naravno, crkva se nikada ne koristi sredstvima prinude i sile, a državi je to u njenoj prirodi. Crkva je lojalna prema državi pod uslovom da se ona ne protivi božanskim i moralnim zakonima koji su večni i nepromenljivi, i ako ne tera, naravno, vernike da se u ime te državne lojalnosti odriču Hrista i vere u njega. Sa druge strane, rekao bih da previše prisan odnos i prožimanje crkvenih i državnih struktura može da dovede i do nesporazuma, iako je načelno prihvatljivo, u tom smislu što crkva ne može da prihvati na sebe odgovornost za sve ono što država čini. Crkva ipak uvek mora imati određenu distancu koja joj garantuje slobodu za njen proročki, kritički glas u ime večnih načela Evanđelja. Ona jednostavno ne može biti, da to kažemo, čutljiva pred određenim pojavama javnog i državnog života. Nema pravo na to po svojoj suštini. S druge strane, predstavnici crkve nemaju ni to pravo da u ime te svoje slobode, moralnog arbitra, proročkog glasa, večne bogočovječanske savesti crkve, da počnu da se direktno upliću u državne poslove, da rukovode partijama ili bilo kakvom delatnošću koja izaziva netrpeljivost među ljudima ili bilo kakve podele ili strasti, mržnje i tome slično. Dakle, postoji jedna fina granica koja ne sme biti pređena ni sa jedne ni sa druge strane, ako želimo da to bude jedna simfonija, makar u njenom sekularnom obliku koji je danas praktično jedini moguć. A područja u kojima je mogućna konstruktivna saradnja ima dosta, ako postoji dobra namjera od strane države. To je, recimo, zalaganje za mir u svetu. Znamo koliko je danas svaki rat tragičan, a pogotovo ako bi došlo do nekog opšteg rata. Tu država ne može da učini bez crkve ono što može preko crkve da učini na tom polju, u svesti i u savesti ljudi. Zatim, briga za duhovno i moralno zdravlje jednog društva. To država ne može apsolutno bez crkve. Mi to najbolje ovdje razumemo, jer nažalost korupcija o kojoj svaki dan slušamo i čitamo nije boljka koja se može iskoreniti sredstvima državne prinude. Može samo unutrašnjim duhovnim procesima, unutrašnjim duhovnim ozdravljenjem ukupnog stanovništva. Zatim, duhovna, kulturna delatnost, obrazovanje, vaspitanje, filantropska delatnost, socijalna briga, sve to je nešto u čemu crkva može da i itekako bude aktivna. Negovanje istorijskog i kulturnog nasljeđa, identiteta, kulture, dijalog o pitanjima, kao što rekao, od opšte javnog interesa i značaja. I naravno, postoje oblasti državne organizacije kojima crkva mora biti prisutna. I evo, na sreću, u posljednje vreme i kod nas je prisutna i u vojsci, i u zatvorima, i u bolnicama, i drugde. Dakle, ne može crkva biti izagnana iz nekih segmenata društva u ime odvojenosti. Zatim, u negovanju nauke, istraživanja, zdravstvenoj zaštiti, stvaralaštvu uopšte, u medijima, gde, nažalost, mi se ne možemo pohvaliti, naši mediji su uglavnom i dalje neprijateljski raspoloženi prema crkvi, čast izuzecima. I naravno, briga za porodicu kao osnovnu ćeliju društva, tu crkva učiniti može neuporedivo više nego država. I briga za duhovno zdravlje u smislu ograničavanja pagubnih uticaja raznih sekti, naročito onih koje su destruktivne i koje propovedaju i praktikuju rušenje porodice, morala, kao što su satanisti i razne druge okultne sekte. I naravno postoje drugi oblici saradnje koje ne bih detaljno nabrajao, ali postoje i delatnosti koje crkva i njeni predstavnici po kanonskom svom poretku i ustrojstvu ne mogu da obavljaju. To je učešće u bilo kakvim državnim strukturama koje sadrže u sebi prinudu. Znači, svetovna vlast koja ima prinudu u sebi ne može biti nešto čime može se baviti. Ni episkop, ni sveštenik, ni bilo ko hrišćani kao pojedinci moraju, kao vernici, jer su i većina u društvu. Ali i tada imaju svoju savest kao regulatora i kočnicu. Uvek će jedan hrišćanin koji učestvuje u javnom životu imati drugačije pobude i merila nego neko ko nije hrišćanin. Osim naravno ako se radi o prividnom hrišćaninu koji je samo deklarativno hrišćanin, a u stvari nije. Jer i ta pojava, nažalost, postoji. Dakle, zaključio bih time da je država relativna vrednost koja ne može biti idol, ne može biti obogotvorena. Ona je realnost istorijska, ali ne eskatološka, dakle neće ući u strukture večnog carstva Božjega. U tom smislu je ona po biću, ontološki je, dakle, drugčija od crkve, ali pošto i crkva živi unutar istorije, ona je u svetu i radi sveta, iako nije od ovoga sveta, dolazi do tog neminovnog kontakta i uvek je bolje da to bude saradnja u onom u čemu je moguća saradnja, nego da bude konflikt, neprijateljstvo, pri čemu crkva, kad je potrebno i kad promisao Boži to dopusti, može da pokazala je to od 1. do 20. veka da nas živi i najsurovija gonjenja od strane države, a da pritom ne poklekne, ne izdaje Evanđelje Hristovo, nego i da bude moralni pobednik. Nadajmo se da u našoj ovde maloj stvarnosti, dosta žalosnoj, neće doći do takvih poremećaja koji bi ponovo vratili gonjenja i neprijateljstva i podele i konflikte, ali to ne znači da ne treba da očekujemo mnogo više čula kod državnih organa za suštinsku ulogu crkve nego što je to u našoj realnosti slučaj. Hvala vam na strpljenju i prostite samo